Dette en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg Cecilie Hoksmark, og mitt mål større åpenhet. Jeg vil gjerne ønske deg, Trine Giving Karlstad, hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Og jeg synes det veldig fint å ha deg med på dette intervjuet, for tema vi skal snakke om i dag, det et ganske tøft tema. Og jeg må innrømme at jeg tror det et år siden jeg tok kontakt med deg. Og jeg har jo tenkt på, det kan jo hende at undervisningen min har spilt meg et puss. Hvorfor ikke den intervjuet skjer før nå? Men nå jeg klar, og jeg tenker at vi skal ha en fin samtale, og du fagsjef i Landsforeningen Uventet Barnedød.
Ja, det jeg.
Og da tenker jeg at dette et tema som veldig mange kanskje ikke ønsker å ta i og vil snakke minst mulig om. Men du har jo valgt å jobbe i foreningen, og hva bakgrunnen din for det?
Ja, bakgrunnen for det egentlig så enkelt som at jeg ble for 20 år siden spurt om å ta et vikariat i det som den gang het Landsforeningen til støtte ved krybbedød. Og så sa jeg ja, det kan jeg gjøre. Det hørtes spennende ut, litt tøft og krevende ut, men jeg sa ja. Og så opplevde jeg den jobben som så meningsfull at jeg faktisk har blitt der i 20 år. Tenk det. Så bakgrunnen min ikke, og det tenker jeg greit å si med en gang, bakgrunnen min ikke det at jeg selv har mistet barn, som kanskje mange tror når jeg jobber der. Det ikke det. Jeg har i dag 2 voksne barn, men jeg har hatt da små barn underveis i denne jobben, og har kjent på frykten for å miste, men aldri mistet. Og i min jobb i Landsforeningen Uventet Barndød, hvor jeg har snakket med hundrevis av foreldre som har mistet barn på ulike måter til ulike tider, så har jeg bare lært mer og mer om at det noen lag jeg ikke har tilgang til, som fordi jeg ikke har mistet selv, men jeg har kanskje lært litt mer om hva det vil si å oppleve å miste et barn og miste en fremtid enn det en del andre har. Så jeg snakker her mer som fagperson enn som en etterlatt som selv har mistet barn. Det har jeg lyst til å si med en gang.
Mm. Og det fint, og jeg tenker også at den lange erfaringen du har veldig unik da, fordi at du har snakket med så mange. Og det jeg har tenkt på, det at vi må definere noe her. Og jeg har jo selv trøblet med det, og jeg tror vi har snakket om det før også, dette med en senabort og dette med en dødfødsel. Og hvorfor dette blir litt sånn knotete for meg, jo fordi at jeg synes at den inndelingen ikke helt følelsesmessig logisk, i hvert fall. Men jeg synes vi skal ta definisjonene på hva vi snakker om her.
Ja, det viktig å undersøke akkurat det, at selv om det en definisjon rent medisinsk på hva en dødfødsel og ikke, så henger ikke det nødvendigvis, og absolutt ikke, sammen med hvordan man kan oppleve dette. Så der vil jeg skille med en gang, at mange kan oppleve å miste et barn, selv om det svært tidlig i svangerskapet, mens andre har et annet forhold til det. Men en dødfødsel, det altså fra og med uke 22 i svangerskapet. Da definerer man det som en dødfødsel, fordi det ansett som forenlig med liv. Slik at det en medisinsk definisjon vi har, så alt før det da, en senabort, eller abort. Mm. Var det?
Det veldig oppklarende, og jeg blir like glad hver gang du sier at det skille bare et medisinsk skille, og ikke gå på følelser, fordi det jo, det skal vi snakke litt mer om da, denne ensomme sorgen. Men jeg tenkte at det sikkert flere enn meg som lurer på hva foreningen gjør. Hva slags rolle har dere? Hva slags oppgaver tar dere på dere?
Vi ønsker å være til stede og til hjelp for dem som mister barnet sitt. Det både for dem som mister barnet under svangerskapet, og det for dem som mister barnet rundt fødsel, og det for dem som mister barnet eller barna sine etter at barnet har fått leve en stund. Og så har vi rammet inn vår virksomhet å være fra rundt en dødfødsel til opp til en cirka 3-4 år. Og det fordi at vi har prøvd å spisse vårt formål også knyttet til vår aktivitet innen forskning og forebygging. Så dette henger sammen med at vi har flere bein å stå på. Kanskje vår kjernevirksomhet sorgstøtte og hjelp til familier som mister barn, men det to viktige andre grunnsøyler eller pilarer for vår virksomhet, og det forebygging, aktiviteten vår, og forskning. Og det fordi at da vår forening ble startet, for i 1985 så var sorgstøtte og omsorg en viktig drivkraft, og så var det forebygging og forskning som var den andre drivkraften. Fordi ingen av de som samlet seg rundt kjøkkenbordet i Trondheim ønsket at andre foreldre skulle oppleve noe av det samme. For de hadde kjent på hvor utrolig vondt det var å miste et barn, og hvor utrolig vondt det over tid. Derfor ble forskning og forebygging den andre viktige pilaren som foreningen skulle bygge på. Så allerede fra dag 1 så engasjerte de medisinere og forskere, de samlet inn penger nettopp for å få mer kunnskap om hvorfor dør barn i Norge. Så derav har vi dette fokuset vårt.
Og så når jeg satt og forberedte meg til intervjuet, så tenkte jeg at burde ikke dette være en offentlig oppgave?
Ja, en viktig del av vårt arbeid jo også å påvirke det offentlige hjelpeapparatet til å yte best mulig støtte og hjelp, både når det skjer akutt, men også over tid. Så vi har hatt det som et fokusområde hele veien, og har for eksempel bidratt med, da vi hadde krybbedødsepidemien i Norge, så hadde vi krybbedødspermen. Det var altså retningslinjer som alle norske sykehus fulgte når et barn døde plutselig uventet utenfor sykehus og ble brakt inn på sykehuset. Vi fikk til at alle ble skrevet inn på sykehuset nettopp for å sikre oppfølging videre over tid. Og nå har vi gjort det samme med dødfødsler, at vi har laget prosedyrer for hva skjer når et barn dør i dødfødsel. Og da det fra uke 22 disse prosedyrene gjelder, og jo da prosedyrer som blir brukt på cirka 200 dødfødsler i Norge i året. Så vet jeg at disse prosedyrene også brukes før uke 22, når man føder et dødt barn. Fordi det jo mange, mange likheter her. Så det for eksempel to sånne helt konkrete ting vi har gjort for å påvirke det offentlige hjelpeapparatet. Men da hører du jo selv at det en frivillig organisasjon som har pushet på at dette skulle eksistere, fordi vi opptatt av at foreldre og familier må få i hvert fall en sånn minimum av oppfølging, og den skal være lik uansett hvor det skjer i landet. Skulle gjerne sett at det offentlige hadde tatt enda mer ansvar på dette. Samtidig så det jo en drivkraft da, i frivillige organisasjoner som kan være litt plogspiss for å endre forholdet i samfunnet, og der ser jeg at vi har vært med og gjort viktige endringer. Som i hvert fall har gitt bedre oppfølging til familier som mister barn. Men vi har fortsatt et stykke igjen å gå, definitivt.
Ja. Når du snakket om dette med støtte til de som gjennomgår, eller de som mister barn, så har jeg lyst til å snakke litt om noe som jeg selv har kalt for en ensom sorg. Ja. Og jeg tror ikke det bare gjelder meg. Jeg tror nok at dette noe som gir gjenklang i andres ører også. Men kan du dele med oss hva slags typiske følelser og tanker man sitter igjen med?
Ja, vi hører mye om følelser og tanker som går igjen. Altså mye av du snakker om ensom sorg, og ja, for mange det en ensom sorg og en opplevelse av annerledeshet når man ikke kan få følge barnet sitt og få oppleve og dele livet sitt med et barn eller barn man hadde planlagt et liv rundt. Hele fremtiden må jo omdefineres når et barn dør. Enten det under graviditeten, eller det har fått levd noen få minutter, timer, måneder eller år, så må jo hele fremtiden defineres. Og du må også selv kanskje tenke mye igjennom hvem jeg nå? Hvem skal jeg bli nå? Identitetsspørsmål, eksistensielle spørsmål, de store, de blir veldig aktualisert når du mister et barn, fordi det å føre slekta videre, det å bli mor, for mange kvinner en stor del av identiteten. Og når disse store spørsmålene reist, så kan man også snakke om de typiske kanskje følelsene som kan kjenne alt fra sorg og sinne, misunnelse, fortvilelse. Alt dette veldig sånne kjente reaksjoner, og jeg har lyst til å understreke med en gang at dette henger sammen med veldig kroppslige uttrykk også. At det altså tanker og følelser og kroppslige reaksjoner, de henger så sammen, og alt dette skjer i mennesker, opplever jeg, som mister et barn. Og det et sammensurium av dette, og det et veldig fremmed felt for mange, for de visste ikke at de kunne kjenne på den følelsen. De visste ikke at de hadde evnen til å bli så sint, eller så lei seg. De visste ikke at det var mulig. Så det veldig mye som lov å kjenne på. Og så disse reaksjonene viktige, for sorg og smerte etter at et barn som man hadde gledet seg til, når det dør, så det veldig viktig å få lov å reagere. Derfor så må du på en måte gi det en plass, da, tenker jeg, for å kunne få bearbeidet og prosessert dette. Fordi sorg har en funksjon. Det en helt naturlig, instinktiv reaksjon på en vond hendelse i livet. Så jeg vil fremsnakke sorg, enda så vondt og forferdelig smertefullt det så vil jeg fremsnakke at sorg blir tatt imot og få lov til å få plass i relasjoner du har, fordi det veien til å leve igjennom dette, eller finne en måte å leve videre på uten det barnet eller de barna du hadde ønsket så sterkt.
Mm. Og det kanskje akkurat det som vanskelig for andre å forstå, at det faktisk noe som du så tydelig har sett for deg. Hva skal bli? Mens det barnet som bare levde i magen, det det jo ingen som har blitt kjent med. Så, mm.
Og det jo akkurat der den ensomheten kommer inn. Det derfor ritualer kan være så viktige, ikke sant? At når du, hvis du litt avhengig av hva du selv ønsker, så jo, men så jo prosedyrene nå, i hvert fall fra uke 22, jeg vet det også gjøres før uke 22, at du får tilbud om å møte barnet ditt. Når du har født det døde barnet ditt, så får du tilbud om å møte det. Og hvis du ønsker det, og mange foreldre setter pris på det, for vi vet jo at døden ender et liv, men ikke en relasjon. Du har jo begynt å knytte deg til dette barnet. Du har begynt å identifisere deg som foreldre. Så det å få møte barnet og skape en tilknytning og få skapt noen minner, dette det eneste du kanskje får anledning til å gjøre sammen med barnet ditt, eller med barnet ditt, ta bilder, bare sett hvordan han eller hun så ut. Det en måte å skape en tilhørighet. Men dette det bare du, eller du og din partner som kanskje gjør, kanskje et søsken. Det jo ingen andre som har fått møtt dette barnet. Og derfor så blir det jo så ensomt, for dette barnet har ikke eksistert for andre. Og dermed blir dette veldig ensomt for mange, for de har ikke fått delt barnet med andre. Andre har ikke fått blitt kjent med dette barnet. Og da kan man streve med foreldrerollen, at man faktisk blitt foreldre. Men man har ikke et barn her. Man har ikke et barn man kan dele med andre. Slik at det kan være veldig vanskelig for andre som står rundt og begripe at du endret for alltid, fordi du blitt mamma. Mm. Uten å ha et barn du kan vise frem og praktisere mammarollen med.
Ja. Og da tenkte jeg også, vi må også snakke litt om de menneskene som står rundt, og man sier at det er pårørende, men vi kan jo si foreldre, venner, kollegaer, det er jo en, hva skal jeg si, hvis foreldre dør, så er det lettere å gå bort og si kondolerer. Ja. Fordi det er noe som skjer i samfunnet vårt hele tiden, og en ja, hva skal jeg si, naturens gang, eller man kan bruke sånne ord. Mm. Men når dette skjer, så er det akkurat som folk mister litt munn og mæle.
Ja.
Og jeg synes ikke det er noe, jeg synes ikke det er noe rart at dette er vanskelig, men det kan jo tenkes at du har noen gode tips og råd til hva folk burde si og kan si, som vil være en støtte?
Ja, jeg har lært veldig mye av alle de samtalene jeg har hatt med både mammaer og pappaer som mister et barn. Og det jeg har lært, det er blant annet at det er ikke farlig å spørre. Jeg får ofte tilbakemelding på at jeg tør å stille de spørsmålene ingen andre stiller. Og det er kanskje noe vi skal ta med oss, at det er omsorg å vise interesse. Og være litt nysgjerrig på hvordan var dette for deg? Har du lyst til å fortelle litt om hvordan det var å føde dette barnet? Altså, for mange er det helt sånn, spør du om det, så fint at du har lyst til å spørre om det. For er det noe vi kvinner vi snakker om, så er det jo fødselsopplevelser. Og så tør man ikke å nevne ordet fødselen med de som har mistet barn, for eksempel. Så det å gi dem anledning til å fortelle om hvordan møtet med deres barn var, hvordan selve opplevelsen var, det er faktisk lov. Og det kan kjennes fint ut å bli spurt. Og så kan man heller si at, å, vet du, akkurat i dag orker jeg ikke å snakke om det. Da har du vist interesse. Så våg å spørre, våg å bry deg. Våg å være nysgjerrig på en hensynsfull eller empatisk måte. Og så og gi dem anledning til å snakke om det, for jeg tenker at hvis du ikke snakker om det, så bagatelliserer du den opplevelsen som har satt så innmari dype spor. Så det å anerkjenne at dette har gjort noe med deg, og spør litt, hva har det gjort med deg? Kan du fortelle om hva dette har betydd for deg? Hvordan har det endret deg? Tenker du på det ofte? Hva tenker du på da? Hvem ville dette barnet ha vært for deg? Men ville du ha vært sammen med dette barnet? Så det å våge å spørre om litt sånne ting åpner opp for en, ofte for en veldig fin samtale. Og så tenker jeg at veldig mange jeg møter i hvert fall, de har gitt barnet navn. Det er lov å bruke barnets navn. For det gir barnet personlighet. Det gir barnet en identitet, og det gjør at barnet virker mer virkelig. Jeg vet ikke om du kjenner igjen det selv. Men dette er litt forskjellig, tror jeg, fra person til person.
Ja, jeg kom ikke... Jo da, jeg har jo faktisk noen navn. Kanskje jeg skal fortelle lytterne kort om min historie, da, i og med at ikke det er helt kjent. Men jeg mistet jo trillinger i uke 17. Og det opplevdes veldig voldsomt, fordi at magen var jo allerede stor, og hormonene og alt var jo en veldig belastning for kroppen, og jeg var allerede gått ut i permisjon, eller jeg var sykemeldt, og alt hadde begynt å planlegges i forhold til å få tre små barn. Så det er klart, som du sa i sted, da, at livet, at man på en måte har begynt å tenke seg en fremtid med de barna, helt opplagt. Jeg så de for meg. Jeg så hvordan det skulle være, hvordan man skulle komme seg fram med barnevogn. Altså, alle disse bildene som man kanskje, noen kan man jo le litt av også. Men det er klart at det er som om du kjente de. Det er tre personer, og de har navn, de bare veksler litt med hva de heter. Men det er veldig godt poeng også, og det vet jeg faktisk ikke om jeg har sagt til noen før, at de har det. Ja. Så det var jo egentlig et fint spørsmål å få tilbake. Ja, var det noe mer jeg skulle si? Nei. Var det du som intervjuet meg? Var rollebytte?
Ja, nei, men det bare viser noe med at med en gang du nå snakket om at disse barna dine har et navn, så ble de plutselig ble de veldig synlige for deg igjen, ikke sant? Og disse er jo hos deg hele tiden, men nå ble de enda mer tydelige for meg, fordi de fikk et navn. Du har ikke sagt navnet, og det er helt greit. Men for meg er det en måte å vise at jeg husker på barnet, og at jeg anerkjenner at dette var et barn som man hadde planlagt et liv rundt. Så det er en måte å vise det på, tenker jeg, og spørre om barnet fikk et navn, og bruke det. Og så bruker man kanskje merkedager, eller 17. mai, eller noen høytidsdager til å adressere det, fordi at det er ofte tider på året som kan virke som et slags forstørrelsesglass. Nå kjenner jeg kanskje ekstra på noe jeg egentlig har med meg hele tiden, men akkurat i dag så forsterkes opplevelsen av at jeg kunne hatt tre barn hos meg nå som hadde feiret 17. mai, for eksempel, fordi det er barnas dag. Og noen vil absolutt ikke snakke om det den dagen. Andre tenker masse på det i forkant, og hadde hatt veldig glede av en liten samtale om at dette gjør faktisk opptakten til jul og 17. mai, for eksempel, litt tung for meg, fordi at jeg blir veldig preget av dette. Men det å kanskje få snakket om det en gang med en som du stoler på eller har tillit til, kan være så befriende. Da kan du feire den 17. mai på en litt annen måte, faktisk. Hører jeg mange fortelle, og jeg har lyst til å dele det videre, for jeg tror på den effekten der, av å få plass til å snakke om hvem disse var og skulle ha blitt for deg, og også få laget det rommet. Og få laget det rommet der du får lov til å minnes dem, snakke om dem, og være i det som også er smertefullt og vondt, som avtar etter hvert, ikke sant? Men så kan du også bevege deg til det andre rommet som heter livet uten, som heter livet videre, eller som heter hverdagen her og nå. Hvis du har et eget rom til disse barna, så er det veldig mye lettere å pendle og gå ut og inn av dette, og kanskje kjenne på etter hvert litt mer sånn ekte tilstedeværelse og glede og lov, ikke skyldfølelse for at du ikke tenker på de, for eksempel. For da har du på en måte funnet en måte å gjøre det på. For skyldfølelse er et viktig punkt her. Ja. Det er en veldig vanlig reaksjon.
Takk for at du tok opp det. Jeg har notert det, men jeg hoppet over det, ser jeg nå. Vil du si noe mer om
det
denne?
Det kan jeg helt sikkert, ja. Ja, jeg har lyst til å trekke den fram, fordi at jeg merker at det er et tema som veldig mange snakker om, og det er vondt, det er kjempevondt. Og jeg tenker at det er en helt naturlig reaksjon. Jeg tror ikke jeg har snakket med en eneste en som ikke har en form for skyldfølelse når et barn dør. For skulle ikke min kropp være det tryggeste stedet for mitt barn, eller mine barn? Og skulle ikke jeg som mamma eller som pappa være de som virkelig beskyttet barnet mitt? Og så har jeg sviktet her. Eller det gikk galt. Så det å være innom den skyldfølelsen, det tror jeg alle er. Og jeg tror vi trenger det. Jeg tror vi trenger å være innom den, og jeg tror vi trenger å få lov til å ha den, og snakke om den, og så begynne å gå den i møte. Er det slik du skal tenke om denne hendelsen for resten av livet ditt? Gir det deg gode svar? Gir det deg gode løsninger? Har du det godt med å skylde på deg selv? Altså, man kommer til et punkt hvor man må jobbe med den skyldfølelsen, og for mange så går det etter hvert gradvis over. Man erkjenner at barnet kunne ikke leve, eller barnet ble for sykt, eller det var noe som skjedde som jeg ikke har kontroll over. Det sto ikke i min makt å redde barnet. Jeg kan ikke leve barnets liv. Jeg kan ikke puste for mitt barn. Det må barnet klare selv. Så man kommer til et sånt punkt hvor man må legge skyldfølelsen bort, og noen må jobbe veldig med det, men det er viktig. Jeg tenker at man skal anerkjenne at det er en helt naturlig følelse å få.
Dette med det eksistensielle. For jeg har mistet mine foreldre, så jeg vet jo på en måte hvordan det er å miste noen som står deg veldig nær.
Ja.
Men det som jeg opplevde med å miste små barn som ikke fikk lov å leve, eller komme alt for tidlig, det var at det rørte mye mer I meg med noe eksistensielt, noe som handlet om framtid og handlet om meg. Det var så annerledes. Ikke bare fordi at sorgen når man mister foreldre, så får man enorm, altså overlesset med kort og blomster og bisettelse, og det ikke måte på hvordan man på en måte blir liksom tatt I vare på. Men når dette skjer, som egentlig kanskje ikke rettferdig å skulle sammenligne disse tingene, det blir jo... Men la oss nå bare gjøre det tankeeksperimentet. Ja. Det eksistensielle, hva handler det om? Hva det som på en måte... Det jo som det på en måte går inn I det dypeste, dypeste I oss.
Ja, tror du ikke at det handler litt om meningen med livet, på en måte? Et eller annet sånn grunnleggende, hvorfor vi her, eller hva gir meg mening og lykke eller tilhørighet og fellesskap? Altså, jeg lurer på om det noe, at det noe av det som berøres, for jeg tenker jo på at når du, du formidler jo to ting her. Det ene de eksistensielle store spørsmålene, og så sammenligner du hvordan du ble møtt når du mistet foreldre, kontra når du mistet disse små barna, som ingen hadde møtt, men magen hadde de sett. Ikke sant? Det mye lettere for folk å vise sin sympatisorg med deg når du har mistet foreldre, for dette kan de identifisere seg med, tror jeg. Dette mer gjenkjennbart, og det mer naturlig. Foreldre skal dø før oss. Det en helt sånn forventet hendelse I mye større grad. Det rokker ikke ved, på samme inderlig måte I hvert fall, så rokker det ikke ved de samme eksistensielle spørsmålene. Kanskje annet enn at, ja, livet går sin gang, og nå var de gamle, kanskje ikke de var det, men I hvert fall litt mer naturlig enn at barn dør. Mens når du mister et barn, så blir folk nesten litt sånn, gure, hva skal jeg si? Hva skal jeg gjøre? Kan jeg? Tenk om jeg ripper opp I noe, akkurat som ikke du I sorgen hele tiden, når du har mistet trillingene dine. Men man så livredd for å røre ved noe som kan gjøre det verre, da. Du gjør det ikke verre, du gjør det bare mer synlig og gir deg anerkjennelse for at dette vondt, hvis du faktisk våger å si det. Jeg har ikke ord, men jeg vil bare si at jeg tenker på deg. Jeg vil bare si at det var utrolig trist å høre. Eller gratulerer med at du blitt foreldre, men så utrolig trist at det gikk som det gikk. Tenk om vi hadde sagt det, ja.
Ja, det hadde vært noe.
Ja, det hadde vært noe.
Ja.
For det jo en... Det som veldig mange snakker til meg om, da, det den der, jeg blitt foreldre, men jeg har ikke noen barn å ta vare på. Jeg har ikke noen barn å holde I armene. Jeg har ikke noen barn å vise frem. Men jeg kjenner meg som forandret. Jeg kjenner meg som mamma, jeg kjenner meg som pappa. Men de andre forholder seg ikke til meg som det. Så det skikkelig blitt mismatch mellom hvordan folk forholder seg til oss nå. Og da du inne på noen eksistensielle spørsmål, ikke sant? At det var det var en stor meningsfull hendelse for meg. Det ville gitt meg mening I livet og nå få noen barn å ta vare på og realisere meg som foreldre. Og nå tror jeg husker at du ikke har barn.
Det stemmer.
Fått nye barn etterpå. Så du har jo redefinert hele den identiteten din, ikke sant? På at det var ikke mamma til disse tre som skulle kanskje være det mest dominerende I livet mitt. Selv om de med deg hele tiden antageligvis, på sin måte, så det andre ting du må åpne opp for som meningsfulle aktiviteter I ditt liv. Eller noe som gir deg lykke, gir deg mening, som gjør at livet oppleves fint og meningsfullt. Og det tror jeg har ikke stått I det selv, så dette vet du mye mer om, men det tror jeg en skikkelig krevende jobb som tar mye tid og krefter å nettopp omdefinere dette.
Og jeg tror det tar rett og slett mange år også. Tiden og avstanden må skapes. For at den aksepten skal på en måte få komme, og at man skal akseptere at det noe som på en måte alltid kommer til å være der man bærer med seg, men nå, se her, her det andre ting som du skal få lov å glede deg over, og som kan gi deg ja, tilfredshet i livet og glede.
Mm. Ja, og jeg tror at det er to komponenter her, som du sier, minst to, og det ene er at du må hoppas si, ta tida til hjelp. Du må bruke tid. Du må gi deg selv lov til å bruke mye tid. Og samtidig er det veldig liten trøst å høre i begynnelsen, fordi at tid er det eneste du har. Du har alt for mye tid til å sørge. Det er så slitsomt og vondt å sørge at det vil du ikke høre. Og det skal vi ikke si. Bare bruk tid. Nei, det er ikke en støttende kommentar, tror jeg. Det er å heller si at vet du, det tar sin tid å komme dit, at du på en måte forsoner deg med at livet ble som det ble. Kanskje aksept er et vanskelig ord for mange. Jeg vil ikke akseptere at mine barn dør, men jeg må finne en måte å forsone meg med det, for det er slik livet er blitt. Jeg får ikke barna mine tilbake. Det er slik livet mitt er blitt. Så jeg må nå gradvis gjøre det jeg kan for å fylle livet med noe annet, eller for å gi meg anledning til å skape andre meningsfulle aktiviteter i livet mitt. Og det krever tid, men det krever også gradvis en vilje til å gjøre det. Ikke sant? Det er ikke sånn at det bare kommer til deg. Du må faktisk gjøre noe med det selv også. Og det tar litt tid når man på en måte er der, at man kan gradvis begynne å ta de nødvendige valgene, de nødvendige skrittene for å skape en ny, normal hverdag igjen.
Mm.
Ikke sant? Om det er, ja.
Jo, det lyder kjent. Og jeg bare smiler litt her nå, fordi dette prosjektet som jeg holder på med nå, da, som jeg har definert til å hete Prosjekt Åpenhet, som er podcasten, og det er boken, og jeg tenkte at jeg etter hvert skulle holde foredrag også. Det har jo blitt noe av det mer meningsfylte jeg kan gjøre. Og det er jo litt absurd da, ikke sant? For det hviler jo på en historie som jeg godt kunne vært foruten. Men det gjør faktisk det. Altså.
Og det forteller jo meg hvor enormt mye kraft det ligger i å sørge. Det ligger mye kraft, det ligger mye skaperevne, for eksempel. Tenk hva du har skapt i kjølevannet av dette tapet. Tenk hva disse tre har betydd for ditt liv videre. De har satt så dype spor at du nesten ikke kan forstå det, ikke sant? Eller det gjør du kanskje, men i hvert fall så har de satt så dype spor og staket ut en ny kurs, ikke sant? Og det sier noe om det eksistensielle i dette. At det er så grunnleggende, det rører ved noe så dypt og grunnleggende i oss, at det er ikke rart at det kan gjøre fryktelig vondt, men det er heller ikke så rart at mange på sikt, over tid, etter kanskje mange år, sier at vet du hva, det har også kommet noe fint ut av det som var så fryktelig vondt. Jeg har fått kanskje nye relasjoner og venner. Jeg har kanskje fått nye opplevelser i livet mitt. Jeg har kanskje valgt nye oppgaver, sånn som deg for eksempel. Skiftet yrke, satt mer pris på hverdagslige små gleder, kjent på økt takknemlighet for det jeg faktisk har. Jeg har bruker mer tid på de viktige relasjonene mine. Du har på en måte omdefinert litt livet ditt, hva du velger å bruke tid og krefter på. Det er det mange som sporer tilbake til en så livsomveltende hendelse som det å miste barn. Fordi man skjønner hvor dyptgripende det er, og hvor skjellsettende denne her opplevelsen er. Så det er ikke så uvanlig å høre om at det skapes noe fint ut av noe meningsfylt. Og det ser jo vi mye i Landsforeningen Uventet Barndød. For en ganske stor andel av våre medlemmer, de blir ressurspersoner, likepersoner, kaller vi det. De stiller seg tilgjengelig for samtaler og sorggruppeledere for nye som mister barn. Og det er meningsfylt det. Det er en måte å være foreldre på til det barnet eller de barna som døde. Det er en måte å bruke litt foreldretid på det barnet de skulle ha vært foreldre til her på jorda. Det er en måte å hedre dette barnet på. Det er en måte å ha litt aurora-tid, for eksempel. Ikke sant? Og det er så fint, og det er så meningsfylt for veldig mange av våre like personer. Og det jo noe av det viktigste LUB gjør, tenker jeg. Det jo nettopp å skape nettverk og skape fellesskap og tilhørighet med andre som selv kan si «Jeg vet noe om hvordan du har det. Jeg kjenner igjen noe av det du snakker om. Jeg vet at de aller fleste kommer til å få et bra liv igjen. Det skal du vite. Og det troverdig når noen som selv har stått i det kan si det. Som kan sitte foran deg, gå sammen med deg og dele erfaringer og faktisk si at jeg har et godt liv. Ja, jeg har mistet et barn, og det gir en skygge på livet, men jeg kan ha disse følelsene samtidig. Jeg kan både ha glede og takknemlighet, men også et vemod og et savn. Det går side om side, akkurat som det plass til mer følelser, akkurat som det plass til mer spenn, akkurat som det plass til mer dybde etter en sånn hendelse. Og du ser det, og du anerkjenner det i større grad.
Tusen takk. Jeg sitter og veldig rørt, men jeg også glad, fordi jeg synes at det var så mange fine ord. Og jeg håper at det mange som kommer til å lytte til denne episoden. Og jeg synes vi skal runde av der, for jeg synes du oppsummerte det på en så utrolig fin måte. Så tusen takk, Trine, for et fint intervju.
Tusen takk for at jeg fikk komme.